Rozhovor týždňa.
Už po štvrtýkrát sa na Slovensku pripravuje Národný pochod za život. Uskutoční sa 22. septembra v Košiciach a budeme si o ňom samozrejme na Rádiu Lumen hovoriť častejšie. Prvým krokom však k organizácii takéhoto podujatia býva duchovný zápas. Čo to je, ako prebieha a ako sa zapojiť, to si povieme v relácii Rozhovor týždňa práve dnes. Pohodu pri počúvaní vám prajú tvorcovia relácie. Majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo. Jedným z organizátorov Národného pochodu za život je Dušan Škurla, koordinátor Úradu pre apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze. Otec Dušan, čo to je ten duchovný boj a duchovný zápas?
Tak ak hovoríme o hnutí za život, tak duchovný zápas je pre nás veľmi dôležitý prvok. By sme mohli povedať, že je to taká základňa, na ktorej potom chceme staviať celú tú, povedali by sme, stavbu hnutia za život. Páčia sa mi tie dve slova, ktoré sú tu spojené dokopy, duchovný a zápas. A zdá by som sa najprv dotkol toho slova duchovný, že ten poukazuje na to, že je to zápas duchovných mocností. Že my sme súčasťou väčšieho, širšieho, dlhodobejšieho zápasu, a to je revolúcia diabla proti Bohu. Diabla, ktorý sa vzoprel Bohu a ničí Božie stvorenie. Diabla, o ktorom Sväté písmo hovorí, že on je vrah od počiatku a luhar, aj keď bude zdanie, že prináša život, v konečnom dôsledku stále prináša smrť. A hoci nedokáže Boha poraziť, ale ničí Božie diela. v tomto prípade najdokonalejšie z Božích diel, to je človek, aspoň na rovine jeho pozemského života. Tak v tom zmysle je to duchovná záležitosť. Takisto je to duchovný zápas v tom zmysle, že keď vedieme tú našu snahu o ochranu ľudského života, tak mali by sme si byť vedomi toho, že sme na Božej strane, že máme bojovať, povedzme, zbraniami, ak to tak môžeme povedať, alebo prostriedkami, ktoré sú Božie. Takisto tým môžeme chápať to, že máme sa spoliehať na Božiu pomoc. Nie je to len môj osobný, náš ľudský zápas, ale Boh je tu aktívny v tomto zápase. Pozoruhodné je aj slovo zápas. Niekedy použijeme slovo, že aj boj, a také vnímam reakcie, že niektorým sa to nepáči, že to je príliš silné slovo, že je to z takej vojenskej terminológie zápas alebo boj. No ale máme na to oporu aj vo Svätom písme. V Apokalypse čítame, že na nebi sa strhol veľký boj. Tam Archaniel Michal so svojimi zástupmi bojovali proti drakovi. Alebo máme v liste Efezanom zmienku o tom, že si máme obliecť Božiu výzbroj. Ak spomenieme Evanjelia, máme tam aj Ježišovu zmienku o tom, že on neprišiel priniesť pokoj, ale rozdelenie, a hovorí, že prišiel oheň vrhnúť na zem. Čiže ten zápas, to slovo zápas alebo boj nám naznačuje, že je to čosi, pričom je potrebná nejaká namaha. Alebo rozumieme tomu tak, že je to spojené s istým nasadením sa, že nie je to taká obyčajná vec. A samozrejme, že tam evokuje čosi také ako vojenské, ale keď prejdeme ďalej ku tomu, ako ten duchovný zápas vyzerá, tak pochopíme, že to je opak vojenského ťaženia.
Mám rád dní, keď svieti slnko. Mám rád tie, keď prší. Každá búrka preverí to, čo mi rastie v duši. Každá búrka preverí to, čo mi rastie v duši. Obzor zdá sa nekonečný, prekvapiť ma skúsi. Čím ma láka, čo obkrýva, iba srdce tuší. Čím ma láka, čo obkrýva, iba srdce tuší.
Aké sú zbrane toho duchovného zápasu? Sú to tie klasiky, čo poznáme, že pôst, modlitba, almužna? Toto je ten duchovný zápas? Alebo sú nejaké iné zbrane, ktoré máme používať?
Keď hovoríme o duchovnom zápase, je predstava, že to je iné slovo pre modlitbu. Že modlíme sa, že vedieme duchovný zápas. A pod slovom modlitba si predstavujeme niečo ako odriekanie nejakých prozieb nasmerovaných na Boha. Ale ten duchovný zápas ako pojem je vhodnejší než len slovo modlitba, pretože duchovný zápas obsahuje aj širší kontext tých prvkov alebo prostriedkov, ako len to, že ja sa Bohu nejako prihováram. Áno, aj modlitba tam patrí, ale ako si spomínal, patrí tam povedzme aj dobrovoľne prijatý seba zápor. Či už vo forme jedla, alebo v akomkoľvek inom slova zmysle, trpezlivé znášanie kríža, alebo protivenstiev života a podobne. Tak aj toto je súčasť duchovného zápasu, ale možno ešte širšie môžeme chápať ten duchovný zápas, lebo tá predstava, ako ju ja vnímam z okolia, je, že teda, že my zápasíme za to, aby sa nenarodené deti mohli narodiť. To je iste jeden cieľ hlavný v hnutí za život. Aby sme chránili ľudskú dôstojnosť od počatia až po prirodzenú smrť. A ono sa to tak zhrnie potom do tej takej klasickej modlitby, že tak poďme sa modliť za nenarodené deti. Ale môže to byť jemne mylné, alebo také nie celkom výstižné, pretože čo to znamená modliť sa za nenarodené deti? No pre nás hnutie za život to znamená presnejšie modliť sa za ich záchranu, aby sa mohli narodiť. To je naše zameranie v hnutí za život. A keď to rozdrobíme, tak čo to znamená modliť sa za záchranu nenarodených detí? No to azda znamená modliť sa a postiť a nasadzovať za správne rozhodnutia ich rodičov. Alebo za obrátenie lekárov. Môže to znamenať modlitbu a nasadenie za to, aby sme tu mali správnych, dobre nastavených verejných činiteľov. Alebo môže to znamenať tiež modlitbu za nás, ako za cirkev, za naše obrátenie, aby sme aj toto mali na zreteli, keď hovoríme o nejakej našej misii alebo službe v tomto svete. Alebo to môže byť takisto modlitba za moje vlastné obrátenie. Lebo keď ja sa obrátim, no tak cez to moje obrátenie pozornosti a životného štýlu ja môžem začať zachraňovať nenarodené deti. Čiže to všetko to znamená, alebo treba zhrnúť do toho pojmu, že duchovne zápasiť za nenarodené deti. Môže to znamenať, a napríklad my to často praktizujeme v našich pro-life komunitách, že modlíme sa za našich spolupracovníkov, za tých, ktorých máme, alebo za nových spolupracovníkov, lebo vieme, že keď ich bude viacej, tak ľudsky povedané, že viacej dobra urobíme, alebo môžeme našu misiu rozšíriť. Čiže to duchovný zápas, to slovo je veľmi široké.
Duchovný zápas, ako som to pochopil z toho, čo si hovoril, tak vlastne súčasťou toho je aj snaha o nejakú politickú zmenu. Duchovný zápas je aj snaha o rozhovor s ľuďmi, ktorí chcú ísť na ten potrat, aby si to možno premysleli ešte raz. Aj toto je duchovný zápas, aj keď to nie je duchovná činnosť, ale je to už reálny skutok konkrétny.
No je to hlboko duchovný zápas a v tom zápase môžeme sa modliť alebo vnímať ako tú vec, o ktorú nám ide. Môžeme sa modliť za premenu srdca toho človeka a my vieme, že to vôbec nie je jednoduché zvládnuť ľudskými silami, no premeňme niekomu srdce. My nemôžeme nikomu rozkázať. Môžeme človeku ublížiť alebo ho prinútiť, aby nejako konal, ale inak mu nemôžeme rozkázať. A takisto, keď hovoríme v tejto veci o duchovnom zápase, tak hovoríme, povedzme, že obraciame sa na politikov. No ale v akom som stave, keď sa obraciam na toho politika? Som ja v dobrom duchovnom stave? Som ja tak nastavený, aby moje slovo preniklo nielen do jeho ucha, ale aj do jeho srdca? Čiže ten duchovný zápas, to je aj seba zduchovňovanie. To je moje osobné spájanie sa s Bohom, aby keď konám, aby som nebol prekážkou Božej vôli. Aby čím viac Boh mohol cez mňa konať, aby som bol tým nástrojom či ceruskou v Božej ruke. Čiže je to vážna vec, základná, lebo keď idem do tohto, povedzme, vonkajšieho aj telesného nejakého postoja, idem rečniť, idem nejako sa angažovať, ale ak tam nie som na Boha napojený, tak môže sa stať, že aj viac škody urobím ako osohu. Takže keď sa pýta, že za koho, za iných alebo za seba, aj.
Drobný človek len potrebuje čas, aby opäť zasnela pravda ako jasný tón. Musí byť človek človeku zas človekom, lebo vedomie, že máme miesto a pevný bod, núti nás nahý, krehkejší než nádych, pripomína pôvod ľudskosti. Tajomstvo, zázrak, malý dotyk večnosti. Aby opäť zasnela pravda ako jasný tón, musí byť človek človeku za človekom, lebo vedomie, že máme
sa modlím, tak to nemôžem urobiť nejaký omyl, predsa nie. Môžu by nastať v duchovnom zápase nejaké omily?
Isté, že môžu. Spomeniem tie, ktoré si všímam. Tak to slovo duchovný zápas je aj také trošku zavádzajúce, lebo môže si človek namýšľať, že keďže je duchovný, tak prebieha len na úrovni ducha. A prejaví sa to potom v praxi asi tak, že človek je veľmi odhodlaný sa za nejakú konkrétnu vec alebo úmysel modliť a povedať, toto je môj duchovný zápas, hej. A je to v poriadku. A problém je skôr v tom, že sa len na to obmedzí. Že nechápe, že aj svoje telo môže zduchovniť alebo prejavy svojho tela môže zduchovniť. A pritom v iných oblastiach života sa tak vôbec nespráva. Veď predsa nepovie, že tak budem sa len modliť a nebudem jesť. Veď chápe, že aj to jedlo je Boží dar a že ho má prijímať a nad tým jedlom sa povedzme pomodli. No tak aj v tomto zmysle ochrany života si povieme, tak sa modlíme, tak pomodlíme sa pre tou akciou, hej? Tak pomodlím sa, aby som toto správne povedal a tak ďalej. Čiže ten taký častý omyl, čo ja vidím, je také uchlacholenie sa v tom, že ja sa budem modliť a zabudáme na to klasické. A čo sa nám aj ľúbi, aj si to často pripomíname, že modli sa a pracuj. Hej? Ak si zoberieme nejaké biblické príklady, no tak sám Ježiš, ak to bol muž modlitby, ale bol to aj muž, ktorý sa v pravom čase prihovoril, ktorý vystrel ruku a uzdravoval, ktorý utešoval, to znamená, a ktorý nás zachránil svojou smrťou na kríži. neviem, pôjdeme do nejakých starozákonných príbehov, tak spomeňme niečo klasické, napríklad dobitie Jericha, kde padli múry a tí ľudia obchádzali okolo Jericha 7 krát a sa tam modlili, vzývali Pánovo meno, ale chodili okolo tých múrov, že? Takže vidíme, že aj ten telesný rozmer je tu veľmi dôležitý. No, mne sa, no, často sa vraciam k tomu, k tej myšlienke, vraj to povedal Lincoln, americký prezident, jemu sa to pripisuje, no, že hovorí taký obraz, že keď mi dali 6 hodín na to, aby som zrúbal strom, tak 4 hodiny budem brúsiť sekeru. Tým chcel naznačiť dôležitosť prípravy. Ale brúsenie sekery nezrúbe strom. Tak je brúsenie sekery a potom je rúbanie. A takisto v našom prípade to brúsenie sekery, to je tá modlitba, povedzme, svoje vlastné posvetenie. No ale potom treba urobiť aj nejaký konkrétny krok. Tak to vlastné posvetenie nám dáva aj múdrosť a dáva nám aj odvahu, aj silu, že? Napríklad veľká vec je spájať sa s Bohom, lebo vieme, že Boh je pánom aj nemožného. A tak vstupujeme aj do tzv. Beznadejných situácií. V nádeji proti nádeji ideme. Človek bez Boha si povie, to nemá žiaden zmysel. Nič sa nezmení. No ale keď ideme v nádeji, že Boh môže konať, tak vstupíme aj tam, kde by sme ľudsky nevkročili. Povedzme, nezaklopali by sme na tie dvere. Alebo by sme sa nespojili v nejakom zámere, povedzme, ako povedzme, národný pochod za život. No prečo ho robíme? No v tej nádeji, že to má zmysel. Angažujem sa v modlitbovej prítomnosti pred nemocnicami a máme krásne výsledky. Môžeme povedať, za 9 mesiacov za život, že na 11 miestach sa prestali vykonávať potraty. A koľko ľudia nám povedali, že to nemá zmysel, čo tam budeš stať. A nás tam nie sú ani desiatky, sú to jednotlivci, ktorí tam stoja. A ich pokorný, tichý, uzobraný modlitbový apel má ten efekt na srdcia ľudí, ktorí sú za múrmi tam vnútri. Ale človek by povedal, tak to nemá zmysel. A s vierou ide, že má. Tak ten omyl, ku ktorému sa máme vrátiť, je, že stačí sa modliť. Nie, modlitba je základom. Hej? A aj s prievodcom, aj tou červenou niťou, ale nestačí. Alebo bolo by škoda, keby si sa len k tomu uchýlil, alebo máš naviac. Boh cez teba, ako cez nástroj, môže vykonať veľké veci.
Chránžem Bože svetlo žiarivé, nech temno nerozdáva práva mať. Prázdne chodby mysle márnivej, zadáme nový vietor, nádej, čas. Chýba radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrych kníh. Kde viera neumiera, môže rásť, ku sláve nám ju chrán. Nech temno viac nemôže mať. Chráň, že Bože, svetlo všetkým dám, aj tým chorým, čo už nevládzu späť, nádej do života vstúpiť zas a pokoj všetkým nám pre krásny svet. Vdýchni radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrych kníh. Viera neumiera, môže rásť, ku sláve nám ju chráň. Nech temno viac nemôže, nech temno viac nemôže. svitá, obloha jasná na zem dýchá jar. Pole lúka kvetmi prekrytá, tam zaznie moja vrúcna modlitba. Vdýchni radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrych kníh. Kde viera neumiera, môže rásť, ku sláve nám ju chrán. Nech temno viac nemôže mať. Čo do života ešte dať? Kým ľudia zmúdrejú raz znáť.
Približil sa nám prvý piatok, tento mesiac to bude 7. jún a vy ste už od tohto prvého piatku rozbehli duchovnú prípravu pred národným pochodom za život, ktorá je vlastne súčasťou toho duchovného boja. Môžeme o tom niečo povedať? Čo ste pripravili na tie prvé piatky, ktoré až do septembra budú vlastne nás sprevádzať myšlienkami venovanými tomu národnému pochodu za život?
Tak v rámci prípravy na národný pochod za život máme pred sebou čosi viac ako 3 mesiace. Sme vytvorili taký plán našej duchovnej prípravy, ktorá prebieha fakticky každodenne, tak ako sa každý deň nejakým spôsobom posvedzujeme. Ale urobili sme plán takej duchovnej prípravy pre širšiu verejnosť, aby sme sa ako si zjednotili a spoločne tak nasmerovali na národný pochod za život. Tak má to podobu takých 6 piatkov, ktoré by sme chceli zasvietiť práve takej osobitnej modlitbe na úmysly spojené, povedali by sme, s úspechom národného pochodu za život. A sú to 3 prvé piatky v 3 najbližších mesiacoch. To je prvý piatok júna, júla a augusta. A potom 3 septembrové piatky, čiže to už bude ako 3 piatky hneď po sebe, ako taká blízka alebo intenzívna, bezprostredná príprava. A na každý z týchto 6 piatkov sme zostavili jeden modlitbový úmysel, ktorý chceme predložiť verejnosti, aby každý spôsobom, ktorý je mu vlastný a vo forme a v rozpätí časovom, ktorému je vlastné, nech sa pripojí a modlí na ten úmysel. Tak postupne sme tak rozvinuli také dominantné záležitosti, ktoré chceme predložiť Bohu, lebo vieme, že sú vážne a vieme, že to sú nad naše ľudské sily ich zvládnuť a sú kľúčové. Tak ak ich môžem tu spomenúť.
Začneme tým 7. júnom, ktorý
tak 7. jún to je už čoskoro. Teraz najbližší piatok, mimochodom bude to piatok, kedy slávime Najsvätejšie srdce Ježišovo. Tak tu pozývame všetkých modliť sa, aby národný pochod za život napomohol porozumieť veľkosti tragédie útokov na nenarodené deti. Lebo tá neangažovanosť je spôsobená aj nepochopením alebo neprecítením toho, aká je to veľká tragédia. Keď ju dobre precítime, tak potom ako si prirodzene nás to tiahne k angažovanosti. Potom na júl sme pripravili úmysel, aby národný pochod priniesol prebudenie národa pre vec ochrany ľudského života. To znamená, vidíme krok za krokom. Najprv musíme precítiť tú tragédiu a potom potrebujeme sa aj prebudiť nejakým konkrétnym aktivitám alebo službe, alebo čomusi, čo je, k čomu každého z nás Boh nejakým spôsobom volá. Na začiatok augusta sme naformulovali úmysel, aby prostredníctvom národného pochodu za život sme sa ešte viac zjednotili pri obrane práva na život. Z viacerých strán, ako tu zaznieva to volanie po jednote, nielen spoločensky, ale aj azda v hnutí za život. Jasne si uvedomujeme, akou silou je naše zjednotenie. Napokon národný pochod za život je výsledkom zjednotenia. Tak nech nám aj tohto ročné slavenie pomôže pochopiť hodnotu zjednotenia, ale aj fakticky sa zjednotiť. je to nad ľudské sily často. Potom na september sme naformulovali 3 úmysly, a totiž, aby Národný pochod za život vzbudil verejných činiteľov, ktorí budú ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť považovať za základ svojej spoločenskej služby. Čiže nie ako nejakú predvolebnú imidžovku, alebo podľa toho, ako je to momentálne výhodné, ale práve naopak, ochrana ľudského života ako základné ľudské právo malo by byť aj ako základom pre politika v hľadačiku toho, na čo sa má vo svojej politickej alebo inej spoločenskej službe sústrediť. Na druhý septembrový piatok sme naformulovali úmysel, aby sme nepočítali obety a námahy pri ochrane ľudského života a ochotne sa vydali na národný pochod za život. Sme si vedomi toho, ako diabol kladie niekedy prekážky a znechucuje človeka, aby sa nasadil. A našepkáva človeku rôzne dôvody. Takže nakoniec my sme si to sformulovali do toho ľudského, že kto chce, hľada spôsob, a kto nechce, hľada dôvod. Tak aby sme nepočítali tie dôvody. To je veľká obeta, to je príliš ťažké a príliš dlhé a príliš ďaleko. Ale aby sme sa nasadili. A posledný piatok pred Národným pochodom za život 20. septembra pozývame modliť sa, aby sme za to, aby sme s vďačnosťou a radosťou vítali nové diela ochrany ľudského života, ktoré podnieti tohtoročný Národný pochod za život. No tak máme dostatočnú skúsenosť o tom, že každý z pochodov za život naštartoval nové projekty. Vzbudil v ľuďoch nový entuziasmus, túžbu, nasadenie a prinieslo čosi nové do nášho priestoru. No a treba to vítať ako dar Ducha Svätého, že čosi nové sa ide robiť. A treba si to všimnúť, že čosi nové sa robí, a treba si to všimnúť možno aj vo svojom vlastnom srdci, ako ma tá akcia pretvára a k čomu ma Boh intenzívne pozýva. Tak aby sme to s vďačnosťou a radosťou prijali, to nové, čo sa zrodí a čo nás prekvapí, lebo sme to nečakali.
Teraz sme si povedali o úmysloch duchovného boja pred Národným pochodom za život. Ale ty si nám veľmi pekne vysvetlil, že modliť sa, brúsiť sekeru treba, ale nakoniec treba prísť a fyzicky zoťať ten strom. Čo ešte môžeme robiť, aby sme napomohli tomu projektu Národného pochodu za život?
Tak jednoznačne, že každý sa môže zapojiť do tej prípravy na Národný pochod za život aj v zmysle duchovného nasadenia. Už dnes pojednávame o modlitbe, osobnej modlitbe. Pojednávame o tom, že môžeme prinášať rôzne seba zapory, ale tých možností je o mnoho viac, veď predsa môžeme sa spolu združovať a pripravovať sa na samotný pochod za život. Môžeme zdieľať informácie o Národnom pochode za život. Môžeme si pripravovať prekvapenie na Národný pochod za život. Môžeme tam prísť dobre pripravení, môžeme tam prísť ako nasadení, alebo aj pasívni. Aká je krása a povzbudenie pre všetkých, keď tam príde niekto už ako keby povedzme hudobné teleso, prídu ako zbor, kapela, spolu niečo zaspievajú, alebo tak, nie? Prinesú svoje transparenty, alebo nejaký odkaz pre verejnosť. Samozrejme, veľká vec je, keď získame dobrovoľníkov, potrebujeme ich niekoľko stoviek. Tak na stránke pochodzaživot.sk je dobrovoľnícky formulár, kde sa dá prihlásiť, je tam možno 10 sekcií alebo tak. Tak každý si podľa svojho gusta môže niečo nájsť. Pochod za život môžete podporiť aj finančne. Budeme potrebovať niekoľko desiatok tisíc eur, aby sme urobili základné zabezpečenie, čo sa týka podia, ozvučenia, obrazoviek. Potrebujeme zabezpečiť aj samotné to fungovanie dobrovoľníkov. Mnohí tu budú nocovať zo soboty na nedeľu. Treba nám urobiť bezpečnostné opatrenia, treba nám urobiť obmedzenia dopravy, potrebujeme si vypožičať zatarasy. Jednoducho tých nákladov je veľmi veľa, takže vopred vám ďakujeme za každý finančný dar v tejto veci. Takže Martin, každý si nájde, kto chce len trošku. Ale veľká vec pri tom všetkom je prísť. Sú rôzne akcie zamerané na ochranu nenarodených detí. Ale čo sa týka Národného pochodu za život, jadrom tejto akcie je verejné zhromaždenie. Je to národ zjedený na jednom mieste, ktorý jedným hlasom dáva do spoločnosti dôležitý odkaz. Čiže tá služba je prísť. Teraz to má zmysel. O tom to je. To je tá sila zjednotenia. Ak tu pol hodiny rozprávame o duchovnom zápase, tak bolo by na mieste aj v tejto chvíli aj s poslucháčmi Rádia Lumen sa spojiť v modlitbe za obnovu kultúry života. A ja som si pripravil pre dnešok modlitbu, ktorú Benedikt XVI v roku 2010 predniesol na prelome obdobia cez rok a potom adventného obdobia. Páči sa mi tá modlitba, lebo naznačuje tú komplexnosť úmyslov, ktoré máme mať na srdci, keď hovoríme, že sa modlíme za život. Tak ja ju teraz predniesiem a modlite sa so mnou. Pane Ježišu, Ty, ktorý svojou prítomnosťou verne navštevuješ a naplňaš cirkev a ľudské dejiny, Ty, ktorý v zázračnej sviatosti svojho tela a krvi dávaš nám prijímajúcim podiel na božskom živote a už dnes tak môžeme okúsiť radosť večného života, klaniame sa Ti a velebíme Ťa. Sklonený pred Tebou, pôvodcom a milovníkom života, skutočne prítomným a žijúcim medzi nami, vrúcne Ťa prosíme. Prebuď v nás úctu ku každému ľudskému životu. Uschopni nás, aby sme v plode materského lona videli zázračné dielo Stvoriteľa. Otvor naše srdcia, aby sme veľkodušne privítali každé dieťa, ktoré vstupuje do života. Požehnaj všetky rodiny, posväť jednotu manželov, urob plodnou ich lásku. Sprevádzaj rozhodnutia zákonodárnych zborov svetlom svojho ducha, aby tak ľudia a národy dokázali uznať a rešpektovať posvetnosť života, každého ľudského života. Riať prácu vedcov a lekárov, aby všetok pokrok prispieval k celkovému rozvoju osoby a nik netrpel útlakom alebo nespravodlivosťou. Naplň tvorivou láskou úradníkov a ekonómov, nech dokážu vytvárať a ponúkať uspokojivé podmienky, aby mladé rodiny spokojom očakávali narodenie nových detí. Potež manželské páry, ktoré trpia alebo nemajú deti. Vo svojej dobrote im požehnaj dieťa. Uč nás všetkých starať sa o osirele a opustené deti. Nech zakúsia teplo Tvojej lásky, útechu Tvojho božského srdca. Spolu s Pannou Máriou, Tvojou matkou, veľkou veriacou, v ktorej lone si prijal na seba ľudskú prirodzenosť, očakávame od Teba, náš jediný Boha Spasiteľ, silu milovať a slúžiť životu. A tak už vopred zakusovať večný život v Tebe, v spoločenstve s Najsvetejšou Trojicou. Amen. Tak základ duchovného boja je modlitba, ale vrchol duchovného boja je konať v Duchu Svetom. Toto je ten duchovný zápas. Posvetený modlitbou posvecujem prostredie, v ktorom žijem. Vkročím do prostredia, kde chýba Boh, kde chýba úcta k životu. Takže takto treba chápať duchovný zápas. Sa nasycujem Bohom a potom vychádzam na tie periférie, aby som to prostredie, kde o Božom milosrdenstve, Božej dobrote, o úcte k životu nevedia, aby som tú úctu tam priniesol v Duchu Svetom. Vstúpme do tohto duchovného zápasu, kde Boh je isto angažovaným a kde Bohu veľmi záleží na tej veci, ako to Ján Pavol II povedal, hneď ako prvú vetu vo svojej encyklike Evangelium života. Tá prvá veta pokračuje tak. Evangelium života sa nachádza v samom srdci posolstva Ježiša Krista. To znamená, nie je to nejaká sekundárna záležitosť, ale je to jadro posolstva Ježiša Krista. A preto nemali by sme ho podceňovať, že je to čosi také na 10. koľaji.
Duchovný zápas je realita, ktorá tu je, či sa nám to páči alebo nie. Na nás však ostáva, či sa zapojíme, alebo budeme čakať, ako to celé dopadne. O duchovnom zápase, jeho význame a možnostiach zapojenia sme dnes hovorili s otcom Dušanom Škurlom, koordinátorom Úradu pre apoštola duchovný života v Košickej arcidiecéze. Milí priatelia, ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie niekedy na budúce pri relácii Rozhovor týždňa. Jej aktuálne vydanie pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vyberala Diana Rauchová a moje meno je Martin Ďurčo.